Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20, і, власне, є час на нашу ранкову катехезу. Дорогі друзі, з нами на прямому зв'язку сьогодні є отець Петро Балух, віце-директор Інституту Фоми Аквінського, Інституту релігійних наук в місті Києві. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, отче, продовжуємо наш цикл христології. І скажіть, будь ласка, яку тему ми сьогодні будемо продовжувати?
Продовжуємо наші четверте століття, історичну тему, тобто одне з основних століть у христології, ну, ще п'яте століття буде основним таким, ці два століття, і ми зараз собори Вселенські розглядаємо, тобто минулий раз був Нікейський собор, і ми вже закінчили, а сьогодні буде Константинопольський собор, тобто 381 рік. І подивимося короткий такий огляд, що ж на тому соборі постановили, вирішили, до чого дійшли, якщо йдеться про вчення, про правди віри, про Ісуса Христа.
Зрозуміло. Отож, дорогі друзі, наша катехеза буде тривати, як завжди, приблизно 40 хвилин. І так, послухаємо отця, і за 20-30 хвилин ви маєте змогу також набирати, долучатися до нашої розмови, задавати отцю питання, і трішки пізніше оголосимо номера телефонів. Отож, отче, розпочинайте, будь ласка.
Дякую. Тож, ми вже минулий раз на катехезі про Нікейський собор, про символ віри, який там був прийнятий, так звана Нікейська віра, собор, який став в історії називатися першим Вселенським, хоча, повторюю, нагадую, не був взагалі перший собор у церкві. Синоди, собори відбувалися постійно на протязі 2-го, 3-го, 4-го століття. Так само, як сьогодні розглядаємо другий Вселенський собор, а між так званим першим і другим було багато-багато синодів на сході і на заході. Так звано в Східній церкві, в Західній церкві. Просто церква вибрала ці два собори з огляду на їх значення для нашої віри. І тому дописала їм таку назву Вселенські і назвала їх соборами. Хоча, по суті, на той час це були синоди. І в основному, якщо йдеться про Нікею, 325 році, якщо йдеться про Константинополь, столиця імперії, вже на той час у 381 році, оце сьогоднішня катехеза, це були в основному східні синоди, тобто 99% учасників це були єпископи Сходу, а Рим висилав своїх представників, деколи 2-3, ось так, не більше. Там в соборі в Нікеї зібралося 318 всіх отців і десь 2-3 з заходу. У соборі в Константинополі ось у цьому зібралося 150 єпископів і теж було декілька представників з заходу. Так звані, можна це сказати, легати Риму, які участь яких також була, ну, не то що конечна, але потім для того, щоб Захід також прийняв, акцептував рішення тих соборів, то присутність цих легатів для цього і була і потрібна. І тому те, що постановили ці східні синоди, стало прийняте і на Заході, і стало вірою цілої церкви, Вселенської церкви, як на Сході, так і на Заході. Ось з цього приводу ці собори важливі, і з цього приводу вони є також нашими соборами, не лише східними, хоча відбувалися лише і на Сході. І вони йдуть в рахунку соборів, нагадую, тих, які вважаються також у Західній церкві, перший, другий, і там вже Ватиканський другий, тепер був він по 21-й, так що рахуючи від Нікеї, першого, Константинополя, другий і так далі. Ось, ми минулий раз, говорячи про перший Нікейський собор, сказали, що там був прийнятий символ віри. Ми цей символ віри знаємо, і тому що його в латинській літургії завжди сповідують цю віру на службі недільній або по урочистостям. Ось тільки що ось сьогодні будемо говорити, Константинопольський собор дещо змодифікував. Змодифікував той нікейський символ віри, тобто надав йому остаточний варіант, власне той, який ми сповідуємо на літургії. І тому символ називається Нікео-Константинопольський. Саме тому основою є нікейське визнання, а ці різні такі невеличкі модифікації, то Константинопольський. І тому Нікео-Константинопольський.
Саме оцей повна версія, так, символу віри, яку ми молимося там під час літургії. Так,
вона не настільки повна версія, бо...
Ну, така розширена.
Ні, це то само було. Навіть Константинополь дещо скоротив з нікейського. Це ми зараз сьогодні побачимо. Бо, як вважали оці в Константинополі, що там щось повторюється, дійшли до цього вже за ці декілька десятків років. Теологія, вчення, богослов'я розвинулося, і щось треба було, деякі слова, уточнюючи, додати, деякі слова виявилися, як на думку отців, зайвими, бо повторюють те, що вже було сказано. Тобто це не настільки розширена версія, чи якась там, а вона модифікована. А по довжині, скажімо, символ віри такий самий, а може навіть той коротший. Розширений, це якщо йдеться про христологію. Якщо йдеться про Духа Святого, то так, там було розширено і додано. Але це вже про Духа Святого інша тема, можливо, інша катехеза, якою займається наука богословська пневматологія, наука про Святого Духа. Mm-hmm. І там дійсно на соборі в Нікеї було прийнято лише, що ми віримо в Духа Святого, і все. Більше нічого не було сказано, але це вже було достатньо, тобто виражало віру. Якщо ми в когось віримо, то це значить, що цей хтось є Богом. Так як це не було достатньо деякі сумнівалися, чи це дійсно віра Бога, який є Духом Святим, то на соборі ось цьому, який сьогодні розглядаємо, в Константинополі було ще додано декілька речень, що хто це такий Дух Святий, в якого ми віримо. Отже, але наша тема, повторюю, христологія, і ми про Ісуса Христа сьогодні говоримо. Якщо йдеться про період після Нікейського собору і перед Константинопольським, тобто те, що приготувало цей другий Вселенський собор, ну це був один з найбільш інтенсивних в богословському плані, мається на увазі, періодів дискусій щодо Святої Трійці, тому що символ віри – це віра в Трійцю. Як ми говорили минулий раз, побудований символ віри на основі формули хрещення. Коли хрестять людину, хреститься хтось, я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І так само символ віри, така структура. Віримо в Бога Отця, і там йде про Отця, потім і в Ісуса Христа, Сина Божого, і досить довге таке визнання віри, хто це Син Божий, і віримо в Духа Святого, третя частина символу віри. І хто це такий Дух Святий? І вже потім навіть в Константинополі, там і віримо в єдину святу Вселенську апостольську церкву, це все, що відноситься вже до Духа Святого, скажімо, той, який цю церкву зараз провадить, веде, віримо в єдине хрещення, віримо в воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. І так закінчується Константинопольський символ віри. Тобто, в принципі, він складається з трьох частин. Але, говорю, в період між Нікеєю і Константинополем було дуже багато дискусій у церкві. Єпископи, що брали участь у Нікеї, вони, на жаль, не були схильні після закінчення, після того, як вони повернулися до своїх єпархій, дієцезій, розповсюджувати цей нікейський символ віри у своїх, особливо на Сході, у своїх єпархіях. Навіть у, на Заході, навіть у Римі нікейський символ був прийнятий, але Рим мав свій символ віри, апостольський, стародавній. Це той, який є в нашій літургії, так званий короткий варіант. Mm-hmm. Ось це є апостольський символ віри. Ми це називаємо скорочений, насправді він не скорочений, бо він був раніше від нікейського. І це так званий римський символ віри. Тобто Рим мав свій, Олександрія мала свій символ, і ще там хтось мав свій. Практично в багатьох випадках все залишилося так, як і було до Нікеї. Тобто прийняли ось такий знаменитий, такий визначний символ віри. Всі ніби спільно спогодилися, а потім повернулися до себе і не розповсюджували його, не пропагували, що ось це є наш єдиний символ віри. Чому? Тому що, ми теж це говорили, були деякі формулювання в нікейському символі неоднозначні, які не всі розуміли, не всім вони подобалися. А одне навіть формулювання, найбільш таке з богословської точки зору важливе, було, вважалося навіть багатьма до Нікеї єретицьким, бо єретики вживали цей термін. А йдеться про те, що син є єдиносущній Отцю. Ось те, що ми теж визнаємо кожної неділі, що віримо в Ісуса Христа, Сина Божого, Бога від Бога, світло від світла, Бога істину від Бога істину, єдиносущнього Отцю. Ось, і цей вираз єдиносущній був неоднозначний, і тому, по-перше, що єретики його вживали, а по-друге, і це головне, що його ніде нема в Святому Писанні. Всі інші терміни богословські, які там є, Бог з Бога, чи Син Божий, народжений з Отця, потім тепер було прийнято вже в Константинополі, і з Діви Марії, з Духа Святого, це все в Святому Письмі є підтвердження, є цитати відповідні. А цей єдиносущній ніде нема. Це філософський термін. І його ввели тільки під тиском керівника собору в Нікеї, тобто імператора Константина. І оці, ось так трошки побоюючи, щоб не поїхати на вигнання за спротив волі імператора, то взяли та і підписали, прийняли. І тому, ось між іншим, з цього приводу, не сильно розповсюджували у себе вдома цей символ віри. Навіть після Нікеї, ось в період між Константинополем і Нікеєю, пропонували різні єпископи новий символ віри, свій. Навіть той, який був засуджений на Нікеї, тобто Арій з Олександрії, запропонував ще один свій символ віри імператору Константину. Навіть імператор в якийсь момент вагався, чи не прийняти його. Тому що по-різному інтерпретували це поняття єдиносущні. Що воно означає? Одні розуміли, що єдиносущні – це не означає рівність. Бо насправді на соборі в Нікеї це означало, що син є однієї тої самої суті, що й отець. Тобто в тому самому божестві перебуває. Тобто є Богом істинним. Але не всі це ось так розуміли. Хто розумів, що якщо єдиносущні, то це означає, що вони, отець і син, це одна особа. А ми віримо, що є один Бог у трьох особах. А тут ось, ну, сказано, єдиносущній, значить, це одна особа, це єресь, що це в трійці є ось одна особа. Потім інші говорили, що так само, що це є одна особа, немає між ними різниці, але те, що ми кажемо один раз син, а інший раз отець або Дух Святий, то це просто один і той же Бог, одна і та ж сама божественна особа в різний спосіб проявляє себе у світі. Ось так, якби змінює свій облик, своє лице. Тобто, по принципі, це одна особа, але ось раз так проявляє себе, раз так. А деколи навіть у трьох видах, коли, наприклад, у Йорданії Ісуса Христа хрестили, там був син, голос Отця з неба, щось у виді голуба сходило. Це, в принципі, теж одна особа, але так розстроїлася. Тобто, ось такі різні думки були. Дехто навіть, один єпископ був такий Аполінарій, з Лаодикії, він розумів це єдиносущні, що це є, означає, що Ісус Христос не є людиною. Заперечував цю людську сторону. Ми говоримо про Христа, що це є Бог-людина, втілений Бог. А він заперечував цю людську сторону, бо на місце людської душі ось втілився той Бог. Тобто, а якщо немає душі, то немає справжньої людини, не вистачить тіла. Тіло – це лише інструмент в Ісуса Христа. Те, що ми дійсно бачили, як він жив, з нами перебував, проповідував, але ось, в принципі, це є, в нього вселився ось так просто Бог. Але це не означало також у цього Аполінарія, що це Ісус Христос був Богом. Богом є Отець. Цей отець вселився у народженого Марією людину Ісуса Христа, але це навіть не повноцінна людина була, бо не було душі. Місце душі зайняв Бог. Ось такі спроби зрозуміти, що ж собор в Нікеї постановив, відбувалися на протязі цього 4 століття. Єдиним, хто відчайдушно боронив символ віри в Нікеї і правильно його розумів, значить єдиним. Одним з небагатьох, але той, який найбільше вплинув на захист нікейського символу віри, був Афанасій Великий. Це єпископ Олександрії. Ось він захищав цей символ всіма способами, особливо дискутував з аріанами, яких було багато. Навіть у певний момент в деяких місцях церкви їх була більшість. Збиралися на якомусь синоді місцевому, і там більшість аріан була. А той залишався сам. З цього приводу постійні переслідування, 5 разів на вигнанні був, деколи втікав навіть до Риму, там шукав допомоги і так далі. Ось цей Афанасій, можна сказати, завдяки всій людині вдалося вберегти нікейський символ віри і дійти до Константинопольського собору. Ситуація загострювалася ще й тим, що деякі імператори підтримували єпископів аріанського толку. Ось був імператор, який не вірив, що Ісус Христос – це Бог, тобто це був аріанська єресь, що він тільки творіння, що він лише син Божий, але усиновлений, сотворений і усиновлений, але не Бог. Тоді силою речі змушував і єпископів на своїй території, тобто в імперії, так само вірити. Потім наставав якийсь імператор, скажімо так, ортодоксійний, нікейський. Тоді було легше, тоді вже ці єпископи мали перевагу, які були за Нікейським собором. Тобто ось такі протистояння. Бувало так, що в одному місті було декілька єпископів. Один аріанський, другий нікейський, а третій, який ще там якісь свої мав погляди на те, як належить. Певного моменту в Антіохії було 5 єпископів одночасно. Не з різних, як тепер у нас був 21 столітті конфесій, але з тої самої церкви, тобто 5 голів однієї дієцезії. Вірні, не знаю, що там думали, хто їх голова. Тому що мали різні погляди щодо віри в Ісуса Христа і не визнавали, і вважали, що той ось його там попередник чи опонент є єретиком, а тому не справжній єпископ. І ситуація змінюється з приходом імператора Феодосія в 379 році. Цей імператор був прихильником Нікеї, вже таким досить твердим прихильником, і почалося врегулювання тих всіх суперечок. Цей імператор, власне, Феодосій, як колись Константин в 325 році, а тепер Феодосій скликав черговий синод. Це мав бути черговий синод з серії тих багатьох синодів, які відбувалися на протязі 4 століття. Він скликав цей черговий синод, призначив його місцем Константинополь, столицю, щоб трошки контролювати це все. Він, як і Константин, колись тепер Феодосій, мав керувати цим синодом. І рік 381-й. І цей синод ось потім став, як я вже казав, в історії названий Вселенським собором. І там, в принципі, це був синод для єпископів Сходу, бо на Сході найбільше ці суперечки відбувалися, але, звичайно, що були запрошені також з Риму декілька представників. І на цьому соборі був затверджений символ віри, власне, після його затвердження він став називатися Нікейсько, як я сказав, Константинопольський. Хочу йти трошки піти наперед. Знову таки, після Константинополя також не всі його прийняли, також всі повернулися до якихось своїх символів віри. І ще 70 років треба було, аж до 451 року, до 4-го Вселенського собору, коли остаточно був прийнятий нікейсько-константинопольський символ віри. І теж, знову таки, там не всі прийняли, були ще такі так звані монофізити, ті, які не вірили, що Ісус Христос – це Бог-людина, а лише Бог, правда, то вони теж там не прийняли, але це вже була меншість в церкві, така досить значна меншість, значна група визнавців, єпископів, інших, але вже не було таких великих проблем, як у 4 столітті. І зараз прочитаємо, як виглядає ця христологічна частина константинопольського символу віри. Вона, ця частина, вона повторює така, яку, як ми визнаємо на наших літургіях тепер. На минулій катехезі я цитував нікейський символ віри, він був трошки інший, а ось тепер ці модифікації, ці зміни, які внесли отці, вони стали остаточними і стали ось тими, які ми знаємо. Отже, є так, віруємо, так символ починається, ми всі говоримо вірою, ми вже перейшли в першу особу, а там в оригіналі є, що ми церква, ми зібрання, ми віруємо. І потім іде там віра в Бога Отця і те, що нас цікавить щодо Ісуса Христа. Віруємо в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед всіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущнього з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. Ось це христологічна основна частина константинопольського кредо, визнання віри, яку прийняли на Константинопольському соборі в 381 році. Ось на відміну від нікейського символу, у цьому визнанні деякі формули пропущені, як я говорив, натомість деякі додані. Наприклад, в Константинополі було сказано, що віримо в єдиного Господа Ісуса Христа, єдинородного, тобто з істоти Отця. Ось так там було сказано, що він народжений з істоти субстанції по-філософськи Отця. Тут це було пропущено, тому що були праці, там і Афанасія, ось того, який захищав і писав різні твори, і ці так звані кападокійські отці, це Василій Великий, це Григорій Назіянський, це Григорій Ніський, брат Василія, ось ці троє. Вони вже багато творів написали, опрацювали, і вже було ясно, що якщо ми маємо термін у символі єдиносушній, то вже не треба повторювати з істоти Отця, бо це то само, так звана тавтологія, повторення. Термін єдиносушній вже став однозначним, прийнятним, не був асоціювався з чимось єретицьким, а став так званим, можна сказати, правовірним. І тому було, скажімо, викреслено ось це з істоти отця. Потім, після слів «через нього все сталося», було викреслено те, що Нікеї йшло далі, що є на небі і що є на землі. Ось так було в Нікеї. Через нього все сталося, що є на небі, що є на землі. У Константинополі, ось те, що ми маємо, через нього все сталося. І далі, він за нас, людей. Чому? Тому що є слово «все». І якщо це грецьке «панта», латинське «omnes», «все», це слово означає і те, що на небі, і те, що на землі, і те, що видиме, і те, що невидиме, і те, що було, і те, що буде, і тепер. Просто одним коротке слово «все», воно і все означає. Не треба вже було уточнювати, що на небі і що на землі, тому це також з нікейського символу викреслили. Як бачимо, не викинули якусь суть, чи не змінили віру, тільки уточнили її, тільки по такі так звані декоративні, можна сказати, косметичні зміни, я би так сказав, щоб ще більш однозначним цей символ став, щоб не було якихось сумнівів. Бо якщо ми, наприклад, говоримо, а чому це робили? Бо були якісь суперечки, наприклад, щодо того, що на небі, що на землі. Можливо, хтось говорив, а що там десь за небом, а що там десь під водою, а що там десь видиме чи невидиме. І треба тоді було цілу літанію писати, що ж це Бог через Ісуса Христа сотворив. І тому залишили таке коротеньке, яке означає, яке є абсолютним чимось, все. Він все сотворив. І тут немає варіантів. Немає нічого, щоб Бог не сотворив через Ісуса Христа. Натомість додано у Константинополі до символу, що Христос зійшов із небес. Там у нікейському символі віри було сказано, що котрий задля нас і нашого ради спасіння зійшов. Просто зійшов і воплотився. А тут у Константинополі сказано, що він зійшов з небес. Навіщо? Тому що знову-таки на протязі цього 4 століття, ще й до 4 століття, були сумніви, чи Ісус Христос, ось цей історичний, який народився з Діви Марії в Віфлеємі, ось якого всі бачили, і чи це є той самий предвічний син Бога, який існував до свого земного народження? Тобто, який є вічним Богом, яким Бог створив світ, який існував завжди і вічно? Ось, і щоб не було цих сумнівів, то сказано, що він з'явився тут на землі, це не був його початок, як кожної людини. Людина не існувала, і тут відбулося зачаття, і людина стала існувати, потім народилася, і є ось така людина. А Ісус Христос існував до цього часу, той самий Ісус Христос, та сама особа, лише тепер зійшов із небес, і вже далі йде те, що в Нікеї було, і воплотився з Діви Марії. Отже, і ще там додано, з Духа Святого і Діви Марії. Це також додано, бо в Нікеї було сказано, що зійшов і воплотився. І все. А тут зійшов з небес, воплотився з Духа Святого і Діви Марії. Навіщо це було ще додано? З Духа Святого і Діви Марії. Ну, бачимо, що це також біблійне. Маємо, читаємо на початку синоптичних Євангелій, що там благовіщення, так, у Луки, ще у Матея теж, що цей архангел Гавриїл приходить до Марії. Щоб підкреслити, що Ісус Христос має подвійне походження. Перше – відвічне від Бога. І тому від Духа Святого. І друге наше, людське, від людини, від Марії. І тому Ось тут уже є підготовка, ґрунт, можна сказати, до того, що буде остаточно прийнято в 5 столітті, що Ісус Христос має дві природи – божественну і людську. І там у тому соборі, у Халкідоні, у 5 столітті, вже будуть досить так, як то кажуть, по полочкам розкладуть, що це означає, що в Ісусі Христі дві природи, як вони співіснують між собою, як це так, що є дві природи у одній особі, і ця особа є єдиною. Ісус Христос – це єдина особа, а одночасно є Богом і людиною, як це між собою співіснує. Але тут уже ось в Константинополі це було сказано, що від воплотився від Духа Святого з одного боку, і від Діви Марії. Тобто підкреслено божественне походження Христа і людське враз з втіленням.
Отець, так. Перепрошую, хотіла би оголосити також номера телефонів. Дорогі слухачі Радіо Марія, триває прямий ефір. З нами на прямому зв'язку є отець Петро Балох, віцедиректор Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського, що в місті Києві. Маємо змогу долучитися, власне, до нашого курсу христології, тому, будь ласка, телефонуйте наші номера телефонів. Код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні номери 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Будемо очікувати ваших телефонних дзвінків. Отець, зараз ви продовжите, але, не знаю, можливо, не в тему, але питання таке. Ви дочитали символ віри щодо Ісуса, власне, що Він зійшов із небес, але я там не чула, можливо, ви мали на увазі, що минулу програму, чи там є, що і помер, і був розп'ятий, помер, і воскрес?
Так.
Тобто це далі продовжується також, так?
Я хотів сказати таке, що богослов'я ділиться на певні дисципліни. Є ті, хто вчаться в нас в інституті, вони знають, що є, наприклад, трактат про Бога єдиного. І там розглядається суто ось, що означає, що Бог є один Бог, а не багато богів і так далі. І там ось, якби це було про Бога єдиного, то в цьому трактаті навіть символ віри, можливо, би навіть не розглядався на цих лекціях. Бо символ віри – це про трійцю. Потім це інший трактат про трійцю. Про Бога триєдиного. І тоді ось це весь символ віри розглядається. Потім є трактат про сотворіння. І тоді розглядається те, що Бог є творцем, і все, що пов'язане, і те, що в символі віри сказано про творіння. Наприклад, що через нього все сталося, що Бог, який сотворив небо і землю, видиме і невидиме. Потім є трактат «Христологія», вчення про Ісуса Христа. Тобто те, ким є особа Ісуса Христа. А потім йде трактат, який називається «Сотеріологія». Сотер – це «відкупитель». Спаситель. Тобто цей трактат, 24 лекції у нас в інституті, про те, що ця особа вчинила нашого ради спасіння. Тобто померла на хресті, воскресла для нашого спасіння, і це вже інша тема.
Зрозуміло.
Христологія розглядає те, ким був Ісус Христос.
Дякую.
Що це за особа?
Бачите, як гарно ви нам розтлумачили, бо насправді ми не навчалися в інституті. Дійсно, дуже потрібно і дуже цікаво, так.
Окей, тоді...
Отче, маємо телефонний дзвіночок.
А, добре.
Приймемо. Слава Ісусу Христу!
Слава Воскресному, Господу Ісусу Христу!
Навіки слава!
А я дякую отцю, я його знайомий, і Володимир Київ. І таке перше питання. Бажаю здоров'я, отче.
Дякую.
І можливо... таким вільним слухачом, це така унікальна форма, да? Можливо, слухачі не знають, тому що от, той же православний Київський академії, там такої формі не передбачено. І я хочу ваше підтвердження, що якщо можна от, не з 1 вересня, а да, от так от підключитися до вибраних предметів, які лекції читають.
Добре, будь ласка, до секретаріату і можна там ходити.
Да, і друге питання. Ну, зараз молодь, я на молодежку ходжу, там до Копицина, молодь дуже освічена, да, така матеріальний ум, поток інформації, як живуть. І от пояснює цей лектор, от як щоб більш так матеріальному мовою. А як можна було воплотитися, Марія ж вона жінка, да? Вона зачала у матки, да? І як це пояснити людям, початківцям таким, неофітам, да? Не знаю, там, біологам, медикам, да, як це звичайно, для мене, для вас, для більшості віруючих, нас це не турбує, ми віримо, і слава Богу за віру. Але ж, як і таким от умнікам пояснити, да? Дякую вам, дякую.
Тобто, як відбулося воплочення без участі, я так розумію, чоловіка земного?
Так.
Як це є? По-перше, так, звичайно, для нас це є права віри, і це є велика таємниця, що Бог приходить у цей світ. По-друге, медики, але це, звичайно, не стосується цього випадку. Медики дуже добре знають, особливо в наш час, що тепер є різні експерименти, що зачаття може відбутися і без участі чоловіка. Це називається клонування. Тобто варіантів є багато. Але це в даному випадку, звичайно, що цього не стосується воплочення. Хто може пояснити? Ніхто теж не може пояснити, як відбувається початок життя у звичайній людині, коли дві клітинки зустрічаються і починається нове життя. Ось це теж можна описати процеси, що за чим там відбувається, але чому це життя з'являється?
Mm-hmm.
Ось цього це теж таємниця. Ми стоїмо перед тим, звідки з'являється це, що потім росте, народжується і має якусь свідомість, має особовість, є особою, є незалежною людиною, вільною, розумною. Це також важко. Можна зреконструювати це якось там і так далі, знати, скільки хромосом, скільки чого. Але чому з'являється життя? Чому воно стає росте і стає людиною? Це також таємниця подібна, а ще тим більше, ще більша таємниця – це є воплочення, коли Бог приходить у цей світ і стає одним з нас. Це те, що є певні правди віри, які ми можемо дійти, підбратися до них, скажімо так, розумом. Це ще Тома Аквінський, наш покровитель, говорив, розрізняв. Тобто ті правди, що, наприклад, що Бог є.
Mm-hmm.
Ось, дивимося на цей світ, він має якийсь там сенс, не може все так само по собі існувати, мусить бути хтось, хто це все упорядкував. І говорить Тома Аквінський, а ми називаємо цього хтось Богом. Ну і так далі, і декілька таких прикладів. А є правди віри, які розумом ми ніяк не збагнемо. Наприклад, що Бог є трійцею. Це мусило бути об'явлення, Бог сам мусив це явити. Або, що Бог воплотився, став одним з нас. Це також дійти розумом неможливо. Це мусило бути об'явлення, і ми в це віримо. Тобто стоїмо, незважаючи на такі всі богословські пояснення, таємниця залишається таємницею. Я хотів лише вже на кінець, бо бачу, час вже сходить, завершити цю лекцію про константинопольський символ віри, і хотів лише додати один цікавий факт. Після тексту символу йдуть канони, ось там оці прийняли символ віри, і як зазвичай на кожному соборі йдуть якісь постанови, правила, канони, перший канон, другий канон і так далі. І там в першому каноні, початок першого канону звучить так. Те, що було постановлено в Нікеї, повинно залишитися незмінним. Визнання віри святих отців Нікейського синоду, що зібралися ось там в Нікеї, не можна змінювати, лише належить берегти його з усієї сили. А дивіться, а це вони постановили, а хто би це змінив, тому там сказано, що буде анафема.
А добре, а наступні собори, напевно, щось і змінили, ні?
Не те, що наступні, сам Константинополь змінив.
Ага.
Ті, які це говорять, ми ж тепер тільки що чули, що модифікації відбулися, додатки, щось викреслили. Що мали на увазі отці? Що означає змінити щось у символі віри? Власне, якщо хтось є фундаменталістом, то він думає, що це не можна ніяку букву міняти, ніяке слово, бо це святе. Це є ось таке трошки ідолопоклонство перед літерами. А суть нашої віри полягає не в тому, що як написано, якими буквами, якою мовою. Але суть нашої віри полягає в чомусь іншому. Мова змінюється. В 4 столітті мова змінилася, навіть грецька, на протязі цих 60 років між двома соборами. І оці це помітили. І тому відбулися модифікації, бо богослови допрацювали певні терміни, і треба було не змінити суть віри, але певні слова. На цій основі, між іншим, з'явилося теж на Заході вчення про те, що Дух Святий походить від Отця і Сина, так зване філіокве. І на Заході теж не вважали, що це зміна суті нікейсько-константинопольського символу віри. Тобто це дуже важливо в богослові, щоб пам'ятати, що коли щось міняється, то якого типу ці зміни? Якщо міняється суть, якщо хтось починає говорити, що ми не віримо в Трійцю, але віримо, що є лише одна особа, це міняється суть. Ми не віримо в Ісуса Христа Бога, але лише як людину, це міняється суть. Натомість, коли ось міняються такі, що Господь Бог створив небо і землю, хтось це перекреслює, каже, Господь Бог створив все, то це міняються слова, міняються поняття, а суть не залишається. І тому Константинополь, модифікуючи символ віри, додаючи щось, віднімаючи, говорить, нікейський символ віри має залишитися без зміни. Нічого не можна міняти. І одночасно міняє слова, міняє поняття, але не міняє суть. Це буде важливо потім для на всі віки, для розуміння для богословів, особливо престорога для таких людей вірних з фундаменталістичним підходом, що ось записано, ось було так записано, тут є чорним по білому, тут не міняє ніяку літеру. Це літери, вони є інструментом для пояснення нашої віри, але самі літери не є нашою вірою. Нашою вірою, наша віра – це Слово Боже, яке Дух Святий через написання в Святому Письмі дав нам, і ми віримо в власне по суті, що Ісус Христос є Богом, є нашим Спасителем, є нашим Відкупителем. А як же це буде виражено на письмі чи записано, якою мовою, це вже лише є другорядним.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо нашу ранкову катехезу. З нами на прямому зв'язку перебував отець Петро Балух, віце-директор Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського в місті Києві. Отче, ми вам щиро дякуємо. Дякуємо, що ознайомлюєте нас з курсом христології. І сьогодні ми розглядали саме період Другого Вселенського Собору Константинопольського. Отож, дякуємо і маю надію до зустрічі через два тижні.
До зустрічі з Богом, до побачення. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Дякуємо.